Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo.
Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo an-tendrombohitra Ziona. Ary nisy efatra arivo amby efatralina sy ray hetsy nomba azy. Samy manana ny anarany sy ny anarany ray ny voasoratra eo amin'ny handriny. Ary nahare feo avy tany an-danitra aho tahaka ny foronron'ny rano be sy tahaka ny fikotroko ny kotrokorana mafy. Ary ny feo zay reko dia tahaka ny an'ny mpitendry lokanga mitendry ny lokangany. Ary mihira toa tononkira vaovao eo anoloan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zava-mananaina efatra sy ny loholona izy. Ary tsy nisy nahay ny anatra izany fihirana izany, afa-tsy ny efatra arivo amby efatralina sy ray hetsy izay navotana niala tamin'ny tany. Ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjina izy. Ireo no manaraka ny zanak'ondry na aiza na aiza no alehany. Ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voalombokatra ao an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Ary tsy nisy lainga hita teo ambavany sady tsy manantsiny izy.
Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fonkom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarany, ary miankofa eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ary nisy iray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe: rava, rava Babilôna lehibe, izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibidisy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny handriny na amin'ny tanany, dia izy koa ny hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapokyny fahatezerany tsy miharoharo zavatra, sady ampijaliana amin'ny afo sy solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Ary nisetroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay mandrakizay, ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohoka eo anoloan'ny bibidisy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy.
Ary nahare feo avy tany an-danitra nanao hoe: soraty, sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay nisasarana izy, fa niasa ny manaraka azy. Ary indro nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona izay nisatroka satroboninahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tanany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo maherika nanao tamin'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona hoe: arosoy ny fijinjanao ka mijinja, satria tonga ny andro fijinjana, fa masaka de masaka ny vokatry ny tany. Dia narosonyilay nipetraka teo ambonin'ny rahona tamin'ny tany ny fijinjany ka voajinja ny tany.
Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly tany an-danitra, ary izy koa nanana fijinjana maranitra. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny alitara, ary nanana fahefana tamin'ny afo izy. Ary izy niantso ilay nanana ny fijinjana maranitra tamin'ny feo mahery hoe: arosoy ny fijinjanao maranitra ka angony ny sapaho mboaloboka eo amin'ny tany, fa masaka tsara ny voalobony. Ary narosonyilay anjely tamin'ny tany ny fijinjany, dia nangony ny voaloboky ny tany ka nazerany tao amin'ny famihazana lehibe, dia ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary voahitsaka teny ivelan'ny tanàna ny famihazana, ary avy tao amin'ny famihazana dia nisy ra na divitra hatramin'ny lambo ridi-tsoavaly ka lasa hatramin'ny 100 amby arivo sy tadio.